Algeriatik etorrarazi, iruzur egin eta indarrez etxegabetzen saiatu. Paulo Ostolaza. TikTok bidez, tipo batekin harremanetan jarri nintzen, WhatsAppetik erakutsi zizkidan eskuragarri zituen etxeak eta tratua egin genuen Zornotzan etxe bat alokatzeko 550 euroren truke. Algeriatik ona iristean, ordea, 5 logela dituen Durangoko etxe batera eraman gintuzten nire ama, aizpa eta hirurok eta logela bakoitza 550 euro zela zehaztu ziguten. Oso garestia zen niretzat, baina ez kenuen alternatibarik. Sararena da, testigantza ez du abizenik eman nahi izan. Ark eta haren familiak 10 hilabete daramatzate Euskal Herrian eta etxeak logelaka alokatzen dituen enpresari baten iruzurraren biktima dira. Durangoko, Bizkaia, etxe horretan bizi dira oraindik. Logela batean Sararen ama eta aizpa eta beste batean bera, beste emakume batekin eta haren semearekin. Horren truke, Sarak hilean 825 euro ordaindu zituen otsailera arte, harik eta Algeriatik ekarri zuen dirua amaitu eta ordaintzeari utzi zion arte. Caritasek eta Jaet gobernuz kanpoko erakundeak lagundu zioten hilabete batzuetan, baina dokumentazioa onartu ez diotenez, oraindik ezin du lanik egin, ez da diru laguntzarik jaso ere. Etxean beste bi familia eta mutil bat eta neska bat bizi dira eta antzeko egoeran daude denak. Sarak beste bitartekari batekin egin zuen harremana hasieran, baina izatez, Laudioko Araba Xabierregia enpresariak kudeatzen du etxea. Ark apirilean deitu zion Sarari lehen aldiz. Etxetik alde egiteko esan zidan. Nik itxaroteko eskatu nion mesedez, larrialdiko laguntza jasotakoan ordainduko niola, baina erantzun zidan jendea bidaliko zuela gu indarrez botatzeko handik. Maiatzaren hasieran mehatxu bera egin zion berriro eta 2 egun geroago, Sara Durangotik kanpo zegoen egun batean, 2 gizon erraldoi agertu ziren etxean. Sararen aizpa zegoenan. Baimenik gabe argazkiak atera zituzten eta aizpak alde egiteko eskatu zienean erantzun zioten ordaintzen ez bazuten aurpegia utziko zietela. Aizpak negarrez eta ikaratuta deitu zidan. Xabierriegia idatzi nion horren ondoren eta ordaintzeko edo alde egiteko erantzun zidan edo gizonek itzultzen ziren urrengo aldian beste modu batera jokatuko zutela kontatu du Sarak. Dokumentazioaren zain. Apirilaren amaieran jarri zen harremanetan etxebizitza sindikatu sozialistarekin lehen mehatxuak jaso baino egun gutxi lehenago. Haiekin batera, egiari mezu bat bidali zion esanez egiten ari dena legez kanpokoa dela eta nahi izanez gero auzitara jotzeko, baina mehatxuak eteteko edo bestela neurriak hartuko dituztela. Sararen egoeraren berri ekainaren hasieran eman zuten jendaurrean eta ordutik ez dute enpresariaren berririk. Sarak argi dio beste etxe bat topatu ahalko baluteara joango liratekeela, baina oraindik ez dugu dokumentaziorik ezin dugu lanik egin eta ez dugu beste aukerarik. Kontakturik gabe etorri ziren Algeriatik, TikTok bidez egindako harreman batekin soilik, eta prozesu burokratikoak luze doazen arren, hemen bizi eta lan egin nahi dute. Sindikatuko kideek azpimarratu dute maizterrak erabat babesgabe daudela. Tratua jatorriko herrialdean egiten dute, baina kontratua sinatu hemen maizterrek alternatibarik ez dutenean. Egiari esan diote Sara eta haren familia etxegabetu nahi baditu auzitara jotzeko, baina aitortu dute bitartean badagoela enpresariaren jazarroiak berriz itzultzeko arriskua.